SBS Radio.
Në faqen e internetit të shtëpisë së bardhë, sqarohet të njëjtën se ju dërgua Sanatit lista me 7 caktime dhe një tërheqje në nivel diplomatësh dhe njeriu që drejtoi misionin diplomatik të Shteteve Bashkuara të Shqipërisë do të jetë ambasadori i jashtëzakonshëm i gjithë pushtetshëm i Amerikës në Republikën e Kirgjistanit, thuhet aty. Ambasadori Lu, që pati ndoshta ndikimin më të madh në politikën shqiptare, ka meritën e nxitjes së reformës në drejtësi dhe fal përpjekjeve të tij, dy zyrtarë të lartë shqiptar kanë marrë ndalim publik nga Dash, diçka që ndodhte për herë të parë. Mesazhi i parë i përcjell prej tij si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë ishte shqip. E po aq shqip dhe troç ka folur përgjatë gjithë detyrës së ushtruar në Shqipëri. Ka qenë dhe është nxitësi më i madh i reformës në drejtësi dhe i vendosur në qendër të vëmendjes me disa deklarata të drejtpërdrejta në adresë të klasës politike shqiptare dhe gjithë shoqërisë sonë. Kryeministri Rama pritet mos jetë të shtunën në Tiranë gjatë protestës së opozitës. Mësohet se të premta dhe të shtunën kreu i qeverisë do të transferohet në qarkun e Beratit në kuadër të takimeve për llogaridhënien para qytetarëve. Lajmi bëhet i ditur nga burime pranë qeverisë si dhe konfirmohet nga burime lokale në Berat, ku institucionet vendore kanë njoftuar për prezencën dhe takimet e kryeministrit ditën e shtunë. Kjo nuk përjashton gjithsesi që Rama të ndryshojë mendje dhe të kthehet në Tiranë të shtunën. Por deri në mbrëmjen e sejentes, burimet konfirmojnë se agenda e kryeministrit parashikon aktivitete në Berat. Kryebashkiaku i Tiranës ka deklaruar nga njësia numër 8 gjatë turit të llogaridhënies se është humbur shumë kohë duke i bërë thirrje opozitës të sillemi si skuadër kur vjen puna për integrimin evropian. Në fjalën e tij Velia i tha:
"Kan shpik një rën, kanë sajuar një përgjim dhe janë gati të merren me ditë, me muaj, me vite, vetëm Shqipëria mos shofi një ditë bardhë." Thon ta kallin vetëm mos eci për para vend. Unë do doja që t'i kujtoja çdo njeriu që naivisht mendon se duke e djeg vendin, duke e sabotu Shqipërinë, duke i vënë stërkëmshin integrimit, ne do shohim një ditë bardh, po them që e kanë gabim. Ata që ju bëjnë thirrje për protesta, për të shkatrur Tiranën dhe për të shkatrur Shqipërinë, ne e kishim qafë, edhe në Tiranë dhe në Shqipëri. E pam çfarë bën.
Kryetari i opozitës Luizin Basha i ka bërë thirrje qytetarëve sot në mbar vendin të mlidhen në Tiranë më 26 maj për të protestuar. Në mesazhin e tij Basha shkruan krahas videos që publikon: "Ata pasurohen duke grabitur Shqipërinë me koncesione dhe tendera, është në dorën tuaj t'i largojmë." Të shtunën paradite në bulevardin Dëshmorët e Kombit mbahet protesta e thirrur nga opozita, ku në plan të parë është kërkesa për largimin e ministrit Xhafaj për shkak të skandalit me vëllain. Një ditë më parë opozita dorëzoi në polici kërkesën për zhvillimin e protestës, duke përcaktuar orën 11, por afat mbyllje nuk u dha. Qeveria ka vendosur tarifa tavan që duhet të paguajnë studentët për të ndjekur studimet e larta dhe bashkë me të dhe detyrimet e reja monetare për llogaritë e universitetit. Më konkretisht, bëhet fjalë për boshtin e rregullave që do të ndiqen nga institucionet e arsimit të lartë për mbetësit vjetorë në një lënd, si dhe ata që transferojnë studimet. Ashtu siç edhe është komunikuar më herët, studentët e shkëlqyer do të kenë trajtim favorit në rast se dëshirojnë të ndjekin një program të dytë studimi. Bazuar në ligjin e ri për arsimin e lartë, studentët gëzojnë autonomi të plot financiare, duke përcaktuar vetë si kuotat dhe tarifat. Sa i takon shumës vjetore që një student duhet të shlyejë në këmbim të ndjekjes së studimeve, rregulli është i thjeshtë. Për çdo vit akademik paguhet një tarifë vjetore. Në rast se përsëritet viti, tarifa vjetore paguhet sërish. Studenti nështrohet vetëm një tarife vjetore shkollimi. Ai që vjen si përsëritës, i nështrohet tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet, citohet në vendim. Asnjë aks rrugor në vendin tonë nuk plotson standardet europiane, duke u kthyer kështu në burim aksidentesh. Eksperti Artur Sulçe bën një pasqyrim të plotë të situatës së rrugëve në vendin tonë. Në fakt, ekspertët ngrenë shqetësimin se gjendja e rëndë e akseve rrugore i ka kthyer ato në shkaktare kryesore të aksidenteve. Por kush janë problematikat më të shpeshta në Shqipëri? Më tej, eksperti shton:
gjendja e infrastrukturës lë shumë për dëshiruar dhe që nuk kujdeset asnjëri, dhe disa prej aksidenteve kanë ardhur dhe prej gjendjes së keqe pa përgjegjshmëri të plotë, qoftë nga enti pronar, qoftë edhe nga qeveria shqiptare. Sinjalistika nuk është e besueshme, nuk është harmonike dhe nuk është koherente nga Veriu deri në Durrës dhe nga Durrësi deri në Vlorë. Ne kemi 3 kryqëzime në nivel në rrugën Lushi e Thirrë, kryqëzime në nivel që në atë kategori rrugën nuk lejohet.
Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta. sbs.com.au